Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, ar jums turpmāko stundu kopā būšies Sandra Kropa. Sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomes biroju Latvijā šogad iepazīstinām jūs ar Ziemeļvalstīm. Esam jau viesojušies Somijā, Dānijā, Islandē, taču nu laiks pienācis iepazīt ar dabas skaistumu un resursiem bagāto Norvēģiju. Viena no šīs zemes vizītkartēm ir tās gleznainās ainavas ar fjordiem, mežiem un ūdeņiem, un ūdeņos gan savvaļā, gan audzētavās atrodama vēl kāda Norvēģijas vizītkārte – zivis. Šajā raidījumā dosimies uz Bergenu skaidrot, ar ko atšķiras audzēts lāsis no savvaļā dzīvojoša un vai patiesi notiekošie zivjaudzētavās rada postu zivīm, videi un arī cilvēku veselībai. Pirms tam iepazīsimies ar kādu reģionu Norvēģijā, kurš ir maz zināms turistiem, taču ļoti iecienīts pašiem Norvēģiem. Bet vispirms daži fakti par Norvēģijas geogrāfiju un dabu. Norvēģijas izrobotā piekraste daudzkārt atzīta par vienu no skaistākajiem dabas skatiem pasaulē. Krasts kopā ar tajos esošajiem fjordiem un salu tūkstošiem stiepjas vairāk nekā 25 tūkstoši kilometru garumā. Garākā sauzemes robeža Norvēģijai ir ar kaimiņu valsti Zviedriju, taču Norvēģijas ziemeļos tā robežojas ar Somijas un Krievijas teritorijām. Norvēģija ir ļoti bagāta ar piekrastes ūdeņiem. To apskalo gan Barents jūra, gan Norvēģija jūra, gan Ziemeļjūra un varbūt tieši ūdeņu tuvums ir iemesls, kāpēc no Norvēģijas nākuši tik daudzi vikingi un vēlākos laikos arī atklājēji un ceļotāji. Lielāko daļu no Norvēģijas teritorijas sedz augstienes un kalni, kuros vēl joprojām sastopami seni ledāji, bet jūras krasts izrobo fjordi, kas izskatās pēc kalnos iecirstām klinšu strēmelēm, kas stiepjas piekrastes ūdeņos. Norvēģijā ir arī pasaulē garākais fjords, 204 km garais Sogne fjords. Pateicoties golfa straumei, šajā zemē lielākoties ir mērens klimats, taču ziemeļu daļā dominē subarktiskais jūras klimats. Arktisko tuvumu arī dzen var izjust Norvēģijā, precīzāk tai piederošajā Svalbāras arhipelāgā, kurš atrodas ziemeļos no Norvēģijas. Pateicoties izstieptējai Norvēģijas teritorijai un vairākām klimatiskajām zonām, kas tajā dominē, Norvēģijā ir ievērojama dabas daudzveidība. Tajā sastopami 60 tūkstoši dažādu dzīvības formu un viens no iemesliem, kāpēc šī dabas daudzveidība ir saglabāta, ir Norvēģu vides apziņa. Vides aizsardzību nodrošināt palīdz gan cilvēku aktivitātes un vietējo dabas mīlestība, gan daudzās nevalstiskās organizācijas, gan arī politiskās partijas, no kurām vairākus par vienu no prioritātēm izvirzījuši tieši vides aizsardzību. Norvēģijā ir 44 nacionālie parki, kuros gan turisti, gan vietējie var doties pārgājienos un sliktu laikapstākļu gadījumā izmantot šurtur saceltos koka namiņus pārnakšņošanai. Pēc brīža iepazīsimies ar kādu Norvēģiem īpaši iemīļotu teritoriju Norvēģijas dienvidos un uzzināsim, kā tur ar vides problēmām tiek galā vietējie iedzīvotāji. Norvēģi ļoti lepojas ar savām dabas bagātībām, tostarp gleznainajām ainavām, kuras arī citviet atzītas par vienām no skaistākajām pasaulē. Taču par lielu pārsteigumu turistiem Norvēģi labprātāk brīvdienas pavada nevis ierastajos turistu galamērķos, kā piemēram Rietumu fjordos, bet nostāk no ciemiņu acīm. Viena no šādām vietām ir Oslo fjords, šauras līcis Norvēģijas dienvidos, kur augšējā punktā atrodas Oslo, bet lejā ir Skageraka kanāls, kurš savieno Oslo teritoriju ar Ziemeļjūru. Oslo fjords ir plaša teritorija, kur tiek labiekārtota gan apmeklētāju ērtībām, gan arī dzen izmantota, lai izglītotu bērnus un pieaugušos par vides problēmām. Raidījuma komanda devās uz šo reģionu, lai iepazītos ar Oslofjorda brīvdabas padomas direktoru Rūni Svensonu, kurš jau 20 gadus darbojas teritorijas labiekārtošanā un šobrīd par savu mītnes teritoriju izvēlējies Slemestādi. Tā ir otra puse krastam no Oslo esoša maza pilsēta, kurā savulaik dominēja cementa rūpnīca. Taču tagad pilsēta mēģina industriālajā vidē iegūt estētiskus vaibstus. Kā tas izdodas un kādi ir izaicinājumi labiekārtojot Oslo fjordu, kuru tik ļoti mīl apmeklēt dabas mīļotāja tauta Norvēģi, stāsta Rūni Svensons.
It's true that our society is more into nature and more closer to the nature. This tradition of being outside.
Tā ir taisnība. Norvēģu tauta ir ļoti tuva dabai. Mums ir šī senā tradīcija būt ārā, nodarboties ar visām šīm brīvdabas savvaļas nodarbēm. Tā ir daļa no mūsu kultūras mantojuma.
Neskatoties uz to, ka sezona, lai dotos brīvā dabā, ir ļoti īsa,
skiing is the favorite sport, of course, is it?
Jā, mums ļoti patīk ziema. Slēpošana ir Norvēģi mīļākā nodarbe. Visi bērni prot slēpot un nav runa tikai par sportu. Tas ir arī jautājums par būšanu dabā un aktivitātēm svaigā gaisā. Neviens gan tagad to nedara tik aktīvi kā manā bērnībā, taču tas vēl joprojām notiek. Gan arī visiem norvēģiem kalnos ir maza kempinga mājiņa, uz kur viņi dodas ziemā, lai tur slēpot un dzīvotos pa sniegu. Tā ir pilnīgi normāla parādība. Tas nenozīmē, ka tu esi ārkārtīgi bagāts, ja vari atļauties šādu namiņu kalnos. Gan arī visiem maniem kolēģiem ir šādi namiņi.
Tātad tā nav problēma dabūt bērnu sārā no mājas Norvēģijā.
Tas mainās, un tas ir izaicinājums mums, jo nu jau vairs nav kā agrāk, kad būšana dabā bērni pārmantoja no vecākiem. Tagad to iemāca skola, un maziem bērniem patīk būt dabā, bet pusauģis nevar dabūt ārā no mājas. Tad ir tādas organizācijas kā mūsējā, kura to skolām palīdz izdarīt. Daudz skolas mums zvan un lūdz, lai mēs viņu bērnus izvedam dabā un mācām viņiem par zivīm, augiem, klimatu un meteoroloģiju. Jebkuru priekšmetu var mācīt dabā, pat angļu valodu. Lūk, šis ir koks. This is a tree. Šī ir zāle. Pedagogs var sākt ar dabas lietām.
Start from there.
Tik tālu par bērniem, bet vai jums ir programmas pieaugušiem, kas viņus izvilina ārā dabā un māc par vidi?
Jā, piemēram, cilvēkiem no citām zemēm. Mums ir ļoti daudz imigrantu, un daudz no viņiem nekad nav redzējuši okeānu vai baidās no tā. Un ne tikai iebraucēji, arī vietējie norvēģi mīl būt svaigā gaisā. Vāciešiem ir tāds jēdziens Free Lutz Live, kuru labprāt lieto norvēģi, tātad brīvība, gaisa un dzīve. Šo jēdzienu ievies norvēģi polārpētnieks Fritjofs Nansens, kurš šķērsoja Grenlandi un apmācīja Roald Amundsen, norvēģi, kurš pirmais sasniedz Dienvidpolu. Arī šī būšana brīvā dabā ir daļa no mūsu kultūra vēsturiskā mantojuma. Tāpat arī ogošana, sēņošana, makšķerēšana, tā arī ir daļa no mūsu kultūras. Tagad tas ir vairāk sports, bet pirms 100 gadiem tā bija nepieciešamība ievākt šo dabas ražu mājasēmniecībām.
For the household.
How you would say about the Norwegian society? They are very environmentally conscious.
Vai norvēģi sabiedrība ir zinoša par vidas jautājumiem, vai tomēr ir daudz jāskaidro, kas ir piesārņojums, kādas ir klimata pārmaiņas un citi tam līdzīgi jautājumi?
Climate, but pollution and so on.
We are aware that we have to keep take care of the nature, but it could be better.
Mēs apzināmies, ka mums ir jārūpējas par vidi mums apkārt, taču varētu būt labāk. Ja mūs būtu tik daudz, cik iedzīvotāji Vācijā, varbūt mēs apzinātos vairāk cilvēku ietekmi uz dabu. Taču arī šobrīd Norvēģijai ir diskusijas, piemēram, par to, vai Oslo vajadzētu būt automašīnām. Kā jūs zināt, Norvēģijai ir visvairāk elektroauto uz vienu iedzīvotāju, un tas liek daudziem domāt, ko vēl mēs varam darīt, lai uzlabotu gaisa kvalitāti pilsētās, īpaši augstās ziemas dienās.
Cold winter days.
How much of Norway's landscape? Cik ļoti Norvēģijas daba ir pieejama cilvēkiem?
The most crowded part of the country is of course Oslofjord. Oslofjord actually isn't a very much touristic.
Lielākā daļa iedzīvotāja dzīvo Oslo reģionā, Oslofjordā. Oslofjords nav turistu vieta. Tā ir eksotika vietējiem, nevis viesiem. Fjordi un mežonīgā sainavs patīk turistiem, vietējie turp nedodas. Tā ir turista Norvēģija. Protams, cilvēki piestāja Oslo, taču viņi nedodas uz Oslofjordu. Līdz ar to, Oslofjords ir Norvēģa teritorija. Te dzīvo aptuveni 1,5 miljonus cilvēku. Tā ir intensīva apdzīvota vieta. Mūsu organizācija, Oslofjorda brīvdabas padoma, tika radīta 1933. gadā. Un viens no šīs organizācijas tā brīža uzdevumiem bija izpirkt zemes Oslofjorda apkārtnē, lai apturētu privātu māju celšanu piekrastē. Ir taču tik jauki uzcelt mājiņu fjordu krastā, vai ne? Un tādējādi tiks atcelts tik liels skaits ēku, ka skaistākais no Oslofjorda cilvēkiem bija zudis. Tā noteikti nav problēma viscaur milzīgai Norvēģijas fjordu piekrastei. Taču šeit, Oslofjordā, kur vasarā ir patīkama temperatūra, tā sāka kļūt par problēmu. Visi gribēja mājiņu fjordu krastā, savu laivu pietauvot ūdenī, sauļošanos savā pludmelē un tā joprojām. Taču sabiedrībai bija jānodrošina pieeja dabai visiem cilvēkiem. Kaut kas jāatstāja visiem. Un tas bija galvenais iemesls, lai radītu šo organizāciju. Organizācijas darbinieki sāka izpirkt zemes, izpirkt salas, organizēja sarunas ar militārajiem spēkiem par viņu teritoriju izmantošanu miera periodā.
Deals with the military to use their land in peacetime, for instance.
Mm-hmm. So you have a lot of private islands and private...
Tātad šajā reģionā jums ir daudz privāto teritoriju, salu un pludmaļu.
Yes, and then still is. In 1957 a law came that was...
Jā, vēl joprojām. 1957. Gadā tika pieņemts likums, kas neļauj cilvēkiem veikt tabu jūras krastā šajā teritorijā. Tad tas apstājās, bet tomēr bija par vēlu. Līdzīga situācija ir Stokholmā. Arī tur tuvākajās salās visur ir sabūvēts sēkas. Tā bija bagātā sabiedrības daļa Norvēģijā, kas varēja to atļauties, un strādniekiem bija jāpaliek iekšzemē vai jāiet uz kopējo pludmali.
Tātad pludmala bija luksus?
Jā.
Savā veidā, jā.
But if you have so many of these private, for example, territories, I mean on the beach, it makes easier or more complicated that...
Bet ja reiz jums ir tik daudz privātu teritoriju šajā reģionā, kā jūs kontrolējat, piemēram, vidas aizsardzības jautājumus, atkrituma apsaimniekošanu, malu zvejniecību vai citas nelegālas aktivitātes?
It's a big deal and it's taken to court.
Jā. Šādi jautājumi dažkārt noslēdzas ar tiesas procesiem. Cilvēki domā, ka tur, kur ir viņa privātā teritorija, ir arī viņa privātais skats pa logu. Saprotams, ka katrai privātai teritorijai vajag savu privāto zonu, taču cik lielai tai jābūt? To nevar tik vienkārši izmērīt, jo ir jāņem vērā vietējā apstākļi. Kādreiz gan cilvēki cēla žogas līdz pat pašai pludmalē, bet nu mēs to vairāk neļaujam. Visiem ir jābūt pieejamai piekrastei. Šajā teritorijā ļoti blīva apdzīvotība. Te nav kā citviet Norvēģijā, ka tava māja ir vienīgā tuvāko kilometru rādiusā un pārējais ir tikai daba.
But it's not the same as in northern Norway where you don't have a house and 1 kilometer there and 3 kilometer there and then the rest of it's nature.
Oslofjorda padome naudu saņem gan no daudzajām pašvaldībām tās teritorijā, gan no kempingu un infrastruktūras izīrēšanas ienākumiem. Uz visu lielo teritoriju strādā tikai 17 štatu darbinieku, taču neskatoties uz to, padarīts ir daudz. Oslofjorda brīvdabas padome ir uzcēlusi kempinga namiņus ieviesus teritorijas telšu uzsliešanai un nodrošinājusi infrastruktūru, lai mācītu bērniem un citautiešiem gatavot brīvā dabā no cavaļā atrodamiem produktiem. Padomes rīcībā ir arī kajakošanas, laivošanas, niršanas un snorkelēšanas aprīkojums, piemēram, Irtehvaler jūras nacionālajā parkā krasta gultnē ir izvietots akmens plāksnes, uz kurām nirei var lasīt par ūdenī mītošajām zivīm un augiem. Oslofjorda ūdeņi ir ļoti bagāti, jo tajos ieplūst gan Baltijas jūras, gan rietumos esošās Golfa straumas ūdeņi, kas nāk no Skotijas. Tāpēc vienā fjorda teritorijā var tikt gan pie forelas, gan pie mēnces. Padomes viens no galvenajiem uzdevumiem ir iemācīt cilvēkiem atpūsties dabā videi draudzīgi, piemēram ar tādu šķietumu sīkumu kā laivas pietāvošana fjordos. Lai nebojātu gultni ar ankuriem, padome izvietojusi bojas, pie kurām var piesiet laivas. Turpretim, lai nodrošinātu kempingus visiem, daudzās ēkās atļauts uzturēties tikai dažas dienas. Tādējādi gada laikā šos kempingus var apmeklēt vismaz 30 tūkstoši viesu. Visas šīs aktivitātes gan ir vasaras pasākumi. Ziemā norvēģi vairāk laika pavada kalnos un mežos, kur ziemas periodā nav tik stīndzinoši augsts. Taču, kad ziemeļu vasaras lutina ar sauli, vietējie labprāt pavada laiku ūdeņu tūmā fjordos. Dažkārt piekrastē var būt pat tūkstošiem cilvēku. Oslofjordā vien ir 100 tūkstoši mazo laivu. Šāda intensīva apdzīve, protams, rada arī dažādas problēmas, tāpēc Oslofjorda brīvdabas padome regulāri tiek aicināta sniegt savu viedokli un ekspertīzi par krasta apsaimniekošanas problēmām. Piemēram, situācijās, kad kāds ir veicis nelikumīgu apbūvu piekrastē, liedzot pārējai sabiedrībai pieeju pie ūdens. Vecājam Rūnem Svensonam vai vietējie ieklausās sniegtajos padomos.
Depends on the political side of it. Sometimes it's easy, sometimes it's not so easy.
Tas ir atkarīgs no politiskās situācijas. Dažkārt jā, dažkārt nē. Taču mēs vienmēr esam bijuši par dzīvi brīvā dabā. Mūsu darbs ir pārstāvēt visu cilvēku balsis, īpaši tik intensīvi apdzīvotā teritorijā. Mūs uztrauc lielu teritoriju apsaimniekošanu, ceļu izbūvu un tiltu izveidu, un, protams, tas, kā vidi maina industriālā būvu piekrastē. Jo tas ir ne tikai vidas aizsardzības jautājums, bet arī dzen jautājums par brīvu piekrastes pieejamību. Mēs pārsvarā nodarbojamies ar pieejamības jautājumiem, taču, protams, vidas aizsardzība ir pašā pamatā. Mazs piemērs - jauna invazīvā suga - austere, kas nāk no Francijas. Tā ir klusa okeāna austere, kur sāka kultivēt Francijā 80. gados. Neviens nedomāja, ka tā izplatīsies tālāk, jo tai vajadzēja siltākus ūdeņus. Taču tā tas notika. Francijas austeres iznīcina mūsu pašu Norvēģu austeres. Tā ir viena no klimata un globalizācijas problēmām, ar ko mēs saskaramies. Taču straumes atnes mums ne tikai svešas jūras dzīvnieku sugas, bet arī citas ligzdas. Jūs Baltijas jūrā to tik ļoti nejūtat, taču Golfa strauma un Baltijas jūras strauma uz Norvēģijas krastiem atnes visas Eiropas jūras atkritumus. Mūsu fjordos ir piena pakas no Nīderlandes, Francijas un Vācijas, mums ir zivju kastes no Anglijas, reiz pat bija vesels 20. Un tad man kolēģis uz zivju kastēm atrada uzrakstīt zivsaimniecības kontakttālruni un piezvanīja viņiem sakot, vai jūs tās kastes negribat atpakaļ. Skagerraka šaurums sevī sadzen visu.
Vai jūs iesaistāt vietējos tīrīšanas pasākumos?
Jā, protams.
Vai viņi ir aktīvi?
Viņiem tādiem ir jābūt, jo viņi ir daļa no mūsu sistēmas. Mēs audzinām cilvēkus ņemt līdzi atkritumus, kurus viņi rada atpūšoties pludmalē, vai arī izmest tos savākšanas punktos. Taču mēs esam izlutinājuši cilvēkus, jo 90. gados mūsu laivas veica atkritumu savākšanas funkciju no privātajām laivām. Tas nav pareizi. Ja reiz tev ir laiva, tad ved mājās savus atkritumus. Tagad cilvēki ir pieradušais sevi savākt, un lielākoties to arī izdara. Taču izglītošanas darbs jāveic šā vai tā, piemēram, ar poļu sabiedrību, kur ir visai liela Norvēģijā. Mēs tik bieži atrodam poļu halusbuņus. Acīm redzot, Polijā ir cita vidas apzīme nekā šeit. Mēs mācām to arī skolaudzēkņiem, liekam bērniem savākt atkritumus piekrastē. Jāatzīst, dažkārt šie atkritumi var būt ļoti bīstami, tāpēc mēs neiesaistam šajās aktivitātēs mazus bērnus. Un tā kā šajā jautājumā mums ir daudz darba, no vienas puses pieredināt cilvēkus ņemt atkritumus līdz mājās, dodoties prom no savējas teritorijām, no otras puses izglītojot sabiedrību, un tad vēl, protams, šis starptautiskais jautājums – tikt galā ar citu valstu atkritumiem. Mums ir jādara viss.
Educating people, but we have to take care of the international garbage as well. So we have to do all.
Paldies Oslofjorda brīvdabas padomas vadītājam Runam Svensonam par sarunu, kamēr Norvēģi cīnās ne tikai ar acīm saredzamo piesārņojumu Norvēģijas piekrastes ūdeņos, otrs piesārņojuma veids, kuru ar acīm nevar saskatīt, ir mikroplastmasa. Tās ir piesārņojuma daļiņas, kas mazākas par 5 milimetriem. Kur un kā ar tām saskaramies, vairāk stāsta mikrobiologs Gunārs Gerts.
If you take it back from your supermarket and throw it in the environment,
ja jūs lielveikalā paņemat polietilēnu maisiņu, kas vēlāk nonāk apkārtējā vidē, es to sauktu par ļoti agrīnas stadijas mikroplastmasu, jo maisiņš jau nekur nepazūd. Tas tikai sadalās sīkākos fragmentos. Skatoties uz šīm sīkajām daļiņām, mēs nespējam noteikt, vai tās vispār ir plastmasa. Iedomājieties polietilēna iepirkumu maisiņu, kas sadalījies daudzos miljonos gabaliņu. Protams, lai ko tādu saskatītu, nepieciešamas īpašas metodes un arī tehnoloģijas. Mēs izmantojam infrasarkano spektroskopu. Tā darbības pamatprincips balstās uz to, ka radiācija iedarbojas uz noteiktām molekulām, tās sāk vibrēt un vibrācija ir iespējams izmērīt. Tādā veidā mēs iegūstam dažādu polimēru nospiedumus. Tēlēni izsakoties, tas ir kas līdzīgs pirkstu nospiedumiem. Katrai vielai ir savs unikāls nospiedums, un tā nu tās analizējot un salīdzinot ar datu bāzēs atrodamo informāciju, mēs spējam noteikt, vai konkrētā daļiņa ir plastmasas izcelsmes vai nav. Ja mēs uz mikroplastmasu lūkotos tikai mikroskopā, mēs izdarītu secinājumus tikai balstoties uz savām zināšanām un pieredzi, kas nevienmēr var būt precīza. Saprast, vai konkrētā daļiņa ir vai nav plastmasas izcelsmes, ir ļoti svarīgi veicot riska novērtējumu. Mēs laboratorijas apstākļos varam veikt virkni eksperimentu un tajos redzēt, cik toksiska var būt kāda noteikta viela. Taču mums ir jāsaprot, cik daudz šādas vielas ir apkārtējā vidē. Ja tā ir viena daļiņa uz kubikmetru ūdens, tad riska pakāpe ir zema. Turpretim, ja daļiņu būs simtiem un pat vairāk, tad tur jau ir pamats runāt par paaugstinātu risku. Lai saprastu, kur varētu būt paaugstināta mikroplastmasas koncentrācija, ir nopietni jādomā par tās monitoringa metožu attīstību. Pagaidām ir pamatotas aizdomas, ka liela daļa mikroplastmasas varētu būt vietās, kur upes ietek jūrā, jo lielu daļu atkritumu ūdenī ienes tieši upes. Tāpat arī notekūdeņu ieplūdes vietas. Mikroplastmasa ir kosmētikas un mazgāšanas līdzekļu sastāvā, un to sīkākās daļiņas tiek cauri notekūdeņu attīrīšanas filtriem. Vēl uzmanības vērtas ir zonas jūrās un okeānos, kur īpaši aktīvi ir straumju darbība un, protams, Arktika. Ir pamatotas aizdomas, ka liela daļa mikroplastmasas koncentrējas polārajos reģionos, jo turienes ledū ir atrastas mikroplastmasas daļiņas. Taču mūsu rīcībā vēl nav informācijas par to koncentrāciju un līdz ar to arī riska pakāpi. Taču, lai vai kā ar risku, tas ir tik nepatīkami un traucējoši, ka plastmasa vispār nonāk apkārtējā vidē.
Estētiskais aspekts ir tikai viena problēmas puse. Daudz nozīmīgākas ir izmaiņas, ko piesārņojums nodara ūdensvidē dzīvojošajiem. Šiem jautājumiem savos pētījumos pievērsies arī vidas tehnoloģiju pētnieks Endijs Būts.
Kad zivju mazuļi un kāpuri attīstās, to izmērs sasniedz tikai dažus milimetrus. Līdz ar to šajā dzīves attīstības posmā viņu ēdiens arī izmēros sasniedz tikai dažus milimetrus vai pat tikai mikronus. Tas nozīmē, ka zivju mazuļi bieži vien sajauc mikroplastmasu ar ēdienu, īpaši gadījumos, kad plastmasas daļiņas ir apaugušas ar dažādiem sīkiem mikroorganismiem. Tas ir normāls process, ka ūdenī esošās baktērijas sāk apdzīvot sīkos plastmasas gabaliņus, kolonizējot to virsmu. Tas viss liek plastmasas gabaliņiem vēl vairāk izskatīties pēc zivju ierastā ēdiena. Pētījumi šajā jomā vēl tikai uzņem apgrieziens, un mums liekas ļoti svarīgi uzzināt, kāda ir atšķirība starp daļiņām, kas jūras vidē ir uzturējušās ilgāku laiku un tām, kas tur nonākušas salīdzinoši nesen. Problēma ir tāda, ka mēs visu, kas ir mazāks par 5 milimetriem, saucam par mikroplastmasu, bet tas ir tik plašs jēdziens. Mēs nevaram ar vienām un tām pašām metodēm pētīt to, kas ir nano izmērā un to, kas sasniedz jau vairākus milimetrus. Tāpēc ir nepieciešams standartizēt uzskaitas un pētījumu metodes, lai varam salīdzināt pētījumu datus, kas iegūti dažādos pasaules reģionos. Runājot par to, kur slēpjas lielākā mikroplastmasas bīstamība, es teiktu, ka tā varbūt netik daudz skar toksiskās vielas, kas ar plastmasu izplatās vidē, cik to, ka plastmasas dēļ ūdens organismi neuzņem nepieciešamo enerģiju. Ja tie barības vietā ir plastmasu, tad kāda gan runa ir par normālu augšanu, attīstību, vairošanos un pārvietošanos. Taču noteikti jāņem vērā vēl kāds faktors. Mēs bieži vien uzskatām, ka plastmasa ir vienkārši polietilēns vai polipropilēns, taču tam visam ir pievienotas arī citas vielas, kas materiālam piešķir vajadzīgā īpašības. Kā ķīmiskās vielas, kas plastmasai tiek pievienotas ražošanas procesā, ietekmē organismu, kas to apēd, par šo ķīmisko, ne tikai fizisko iedarbību vēl ir daudz ko pētīt.
Pētījumu vēl ir daudz par mikroplastmasu, taču turpinājumā raidījumu palūkosimies tuvāk uz pašām zivīm, kuras visai bieži nonāk arī uz mūsu šķīvi tieši no Norvēģijas ūdeņiem. Līdz tam ieklausīsimies Norvēģu grupas Roikskop mūzikā.
Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža tuvāk iepazinām Oslo fjordu, Norvēģu iecienītu atpūtas teritoriju, taču tagad palūkosimies uz kādu ar Norvēģijas ūdeņiem cieši saistītu tematu – zivīm. Norvēģijas tautsaimniecībai būtiskākās nozares ir naftas ieguva un zivsaimniecība, un tieši zivis ir tās, kuru eksportēšanā Norvēģija ir pasaules valstu augšgalā. 2014. Gadā Norvēģijā tika izaudzēti 1 miljons 200 tūkstoši tonnu lašu. Tas valstī deva vairāk nekā 41 miljonu norvēģu kronu, jeb 4,5 miljonu eiro lielu peļņu. Lāši tiek audzēti 160 pašvaldībās, un tas ir būtisks ienākuma avots gan valstī, gan tūkstošiem cilvēku nozarē, tāpēc saprotami valstiskie centieni nodrošināt peļņu un vienlaikus šīs nozares ilgtspēju. Zivjaudzētavas Norvēģijā var radīt potenciālus riskus vidē, tostarp vidas piesārņojuma zivju slimības un parazītus, barības vielu noplūdes un ģenētisko sajaukšanos starp savvaļus un audzētavu lašiem. Arī Latvijas medijos pēdējā laikā izskanējušas bažas par to, vai Norvēģijas audzētais lāsis nav kaitīgs cilvēku veselībai un kādi ir šo zivjaudzētāju tīrības un ekoloģijas standarti. Norvēģijas vidas iestādes teica, ka uz gadā iegūto 1 miljonu tonnu lašu tiek izmantota tikai 1 tona antibiotika, norādot, ka paši Norvēģi gadā izlieto 50 tonnas antibiotiku savu veselības problēmu ārstēšanai. Vai tā ir un kas galu galā notiek Norvēģijas zivjaudzētavās? Devāmies ciemos pie Bergenas Universitātes bioloģijas departamenta profesors Karina Spitmanis, kura specializējusies zivjaudzētavu pētījumos un labprāt dalījās savās pārdomās par situāciju Norvēģijas zivjaudzētavās.
So basically the salmon farming industry here started in the late 1970s began to be
Lašu fermu industrija šeit sākas 70. Gados. Tad tā kļuva interesanta no zinātniskā skatu punkta. Lielākā Norvēģijas atšķirība no citām valstīm ir, ka jau kopš paša sākuma, un tā tas turpinās arī aizvien, industrija, pētniecība un valsts pārvalde strādāja kopā, lai atrisinātu problēmas. Jo visi saprata, ka tiks izmantots kopīgs resurss un ka tas veidos valstiski svarīgu produkciju. Tāpēc fermerim nav jāstrādā vienam, ir jāstrādā vides monitoringa aģentūrai, kas skatās, kā fermas ietekmē vidi jau no paša sākuma un veterinārā ārstiem. Ar laiku tika piesaistīti zivju veterinārā ārsti, kas uzrauga zivju veselību un dzīves apstākļus. Tāpat tika pieaicināti arī būru dizaineri. Tāpēc tas, kā šobrīd notiek lašu audzēšana salīdzinājumā ar to laiku, ir kā salīdzināt kosmosa laikmetu ar akmens laikmetu.
I'd almost say it's like comparing space age with stone age. Literally.
When it changed, like, maybe.
Kad notika šīs pārmaiņas?
I would say the very rapid change came after the introduction of vaccines.
Es teiktu, ka straujākās pārmaiņas notika pēc tam, kad tika ieviestas vakcīnas, jo, līdzīgi kā tas ir visās kaujamo dzīvnieku fermās, ja tu vienā vietā turēsi pārāk daudz cūku, pārāk daudz vistu vai pārāk daudz govju, tās viena otrai nodos slimības. Ir vairāk veidi, kā ar to cīnīties uz sauzemes, bet ūdenī tas ir mazliet citādāk un grūtāk, jo slimības nāk no visām pusēm. Tās dzīvo ūdenī un zivis tās burtiski ieelpo un dzer. Kad tev ir 100 tūkstošu zivju vienā reģionā, tām, protams, ir stress un, protams, tāpat kā mums cilvēkiem, ja mēs piedzīvojam stresu, mēs slimojam. Tāpat arī zivis. Un kādā brīdī cilvēki saprata, ka tās ir slimības, kurām mēs varam veidot vakcīnas. Tam gan varētu būt grūti noticēt, bet šobrīd katru zivi vakcinē ar līdz pat 6 komponentiem pirms to ievieto fermā. Šāda sistēma ir līdzīga kā lauksaimniecībā. Ir audzētāji, kas kontrolē krājumu papildināšanu, ir inkubatori, tāpat kā cāliem, tad pusaudža periods un visbeidzot procesa pēdējais solis. Tagad viss ir specializēts un daudz labāk uzraudzīts. Līdz ar to arī ir sistēma, kurā tu zini savus krājumus, tie ir audzēti, tie ir vakcinēti, viss tiek kontrolēts un tad ielikts jūrā, kur lasis ēd katram dzīves posmam pielāgotu pārtiku. Pirms tas nonāk uz tava šķīvja, 2-3 nedēļas pirms nozvejošanas tam nedrīkst dot zāles. Līdz ar to, tad, kad tas nonāk pie pircēja, tas ir veselīgs pirkums. Tad vēl ir pārtikas drošības dienests, kas ir vietējais Eiropas Savienības pārtikas drošības uzraugs, kas ir atbildīgs par partiju pārbaudi un par ēdiena kvalitātes pārbaudi. To dara arī vairākas importa-eksporta struktūra vienības. Un ņemot vairāk, ka viss ir izsekojams, visi var uzzināt, no kurienes nāca partija, kas bija fermeris, viss ir atzīmēts. Es nedomāju, ka ir vēl kāda industrija, kas ir vairāk uzraudzīta kā šī.
I don't think there is any industry that is more supervised, noted, data heavy than this one.
But how about this, for example, vaccines?
Bet kā ar šīm vakcīnām? Zivis tiek vakcinētas, tad tās dzīvo jūrā, pēc tam mēs tās ēdam. Vai šī vakcinācija kaut kādā veidā var atstāt uz mums ietekmi? Vai ēdot zivis mēs varam justies droši?
So if we are eating the meat of the fish, we can be safe that we are...
Jums viss ir kārtībā.
About the antibiotics.
Parasti cilvēki ļoti satraucas par antibiotikām.
Oh, and I agree to be worried about the antibiotics, but certainly it is every sale of antibiotics in Norway is noted centrally. This country is so small.
Un es piekrītu, ka ir jāsatraucas par antibiotikām, bet katra antibiotiku pārdošanas reize tiek centralizēti piefiksēta. Šī ir ļoti maza valsts, šeit ir tikai 5 miljoni iedzīvotāji. Tā ir tāda kā viena Šanhais priekšpilsēta. Un ir viegli uzraudzīt valsti, kurā ir tik neliels skaits iedzīvotāji, kurā iedzīvotāji ir labi izglītoti, ar pieeju tehnoloģijām. Jā, protams, dažkārt ir novirzis no normas, taču nekad tiek izmantotas antibiotikas. Lai iegūtu antibiotikas, ir jāiet pie vetārsta, kuram, protams, būs jāuzraksta recepte, kas nonāks centrālajā medicīnas uzskaitē un to piefiksēs, kas izraksta, kam izraksta, kāpēc izraksta. Kad to izmantoja. Visu. Viss tiek dokumentēts. Tiek ievākti dati, un līdz ar to var redzēt, ka zivīm nav dotas antibiotikas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Norvēģijas lasi var ievest ASV, bet Čīles lašas nevar ievest, jo toreiz vien tiek izmantots milzīgs daudzums antibiotiku. Es minēju arī audzētājus. Šeit mēs atgriežamies pie viena no sākotnējiem jautājumiem par savvaļas un fermu lašiem. Fermu lasis vairs nav tāds pats kā savvaļas. Fermas lasis ir speciāli audzēts, lai attīstītos ātri. Tas tiek īpaši barots un vēlams, lai tas pārāk ātri nenobriest un nekoncentrē enerģiju uz muskuļu veidošanu. Tas nozīmē, ka laša āda muskuļi, pat tā kaulu stiprums var būt atšķirīgs savvaļas un audzēto lašu starpā. Un, protams, veids, kā lasis reaģē uz vidi, ir citādāks. Tie ir atšķirīgi dzīvnieki.
So they are different animal.
Jūs minējāt vakcīnas. Pret kādām slimībām tās tiek izmantotas?
They're usually bacterial diseases. The bacteria themselves are always in the water.
Tās parasti ir bakteriālas slimības. Baktērijas vienmēr ir ūdenī. Tas jums ir jāsaprot, ka ūdens tur ārā ir kā superpatogēns. Tas ir brīvi augošs organisms, kas var izraisīt problēmas. Patogēni ir uz mūsu ādas visu laiku. Mums ir parazīti, mums ir baktērijas. Ja mums nebūtu baktēriju, mēs nevarētu pārstrādāt ēdienu. To gan mēs nesaucam par patogēnu, lai gan mums gremošanas sistēmā ir baktērijas, kas dažās formās var izraisīt problēmas, bet lielākā daļa to formu mums ir nepieciešamas. Slimības sākas tad, kad šīs baktērijas izmanto kādu vājību, piemēram, pārlieku daudz stresa un tad baktērijas vairojas un uzbrūk šūnām. Izvērtējot to, kuras baktērijas izraisa slimības, tika izveidotas vakcīnas.
And having identified which bacteria cause a disease, the vaccines have been made.
Es esmu dzirdējusi, ka utis, lašu utis rada daudz problēmas.
Jā, pilnīgi noteikti.
Kas ir tas iemesls, kāpēc zivīm ir utis, vai tāpēc, ka to ir pārāk daudz kopā?
Yes, but also because the focus has been on the pathogen rather than on the health of the organism.
Jā, bet arī tāpēc, ka fokus ir bijis uz patogēnu, nevis uz organisma veselību. Piemēram, ja tev būtu utis un es visu laiku veltītu tam, lai vērotu, ko dara utis, kā viņi pieķeras matiem un tam līdzīgi, bet neteiktu, ka tev ir jāēd vairāk tādus vai šādus pārtikas produktus un jāmazgā matus, kura no taktikām strādās labāk. Jo daudzi no mums ir koncentrējušies uz pašām utīm, kā tās dzīvo, kā tās pārojas, kā tās iznīcināt. Bet utis ir vēžveidīgie, kas ļoti ātri attīstās, kam ir ļoti daudz oliņu, un tās oliņas, protams, saņem ģenētisko materiālu no tā, kas pārdzīvoja pēdējo ārstēšanu. Un kad tiek izmantotas jaunas ārstēšanas metodes, izdzīvotāji tos labāk pārdzīvo, un tas nozīmē, ka tu saņem viļņveidīgu pretestību ārstēšanai. Tāpēc ir jāmeklē arvien jaunas metodes. Tas nav tas pats, kas pretestība antibiotikām, bet tas ir līdzīgi. Vēl kas ir svarīgi, ir bijis ļoti liels atbalsts no valdības, lai attīstītu pētniecības zivju fermās. Tas ir arī iemesls, kāpēc es esmu šeit. Es esmu kanādiete, un es šeit ierados 80. gados, jo es jau tad redzēju akvakultūru nākotni Norvēģijā. Es aizvien esmu šeit, un šī industrija ir daudz, daudz, daudz lielāka nekā tad, kad es ierados. Paralēli ļoti daudzi cilvēki ir aizstāvējuši doktora disertācijas pētot kādu no zivju fermu aspektiem – zivju veselību, bioloģiju, bioloģisko kontroli, ietekmi uz vidi un tam līdzīgi. Šeit ir milzīgs smadzeņu spēks gan publiskajā, gan privātajā telpā, kas ir saistīts ar zivju fermām šeit, un tas ir atbalsts, kādu tu nevar iegūt daudzās citās vietās.
And that's a kind of support that you don't get in a lot of other places.
I'm talking about this environmental impact of these fish farms.
Runājot par ietekmi uz vidi, es zinu, ka barojot zivis dažreiz ēdienas nogrimst, un cilvēki saka, ka tas rada problēmas. Pirmkārt, tā ir ēdiena izšķērdēšana, otrkārt, var attīstīties dažādas baktērijas. Es zinu, ka zivi var barot arī vidē draudzīgi, audzējot zemāk, piemēram, mīdijas. Kā ir šeit, kā audzētavās tiek nodrošināta barošana?
Do you know something about how these fish farms are here managed in this way?
Oh yeah. Initially it used to be the fish farms were close to the shore in shallow areas.
Sākotnēji zivju fermas bija tuvu krastam, seklās vietās. Tad ātri vien saprata, kā apakšā veidojas neliela ēdiena kaudze. Tagad visas fermas atrodas virs dziļajiem ūdeņiem, un šādas problēmas vairs nav aktuālas. Jau 80. gados zinājām, ka, ņemot vērā to, cik daudz ēdienas nonāca ūdenī, tur varētu rasties problēmas. Un jums ir taisnība. Tā ir ēdiena izšķērdēšana, jo pusi no produkcijas izmaksām veido barošana. Tāpēc tagad būros ir sistēmas. Sensori, kas ziņo, ka dzīvi grupai tiek dots vairāk ēdiena, nekā tās vēlas apēst. Tāpēc tu baro tikai tik daudz, cik tās grib, un tā tu apstājies.
As much as they want to eat. And then you stop.
You mentioned before about this stress factor.
Jūs iepriekš minējāt par stresa līmeni, kas rodas, kad līdzās pastāv tik daudzi organismi. Vai pastāv iespēja, ka nākotnē būros varētu būt mazāk zivju, vai arī būri varētu būt lielāki? Vai arī tā ir tāda naiva iedoma?
In fact, it's not naive, it's exactly what the industry wants and is trying to get.
Tas nav naivi, tas ir tieši tas, ko industrija vēlas un cenšas panākt. Un viltība ir to izdarīt un tik un tā spēta nopelnīt. Ja tas pelna naudu, tad tas ir saprotams. Un tāpēc mēs mēģinām saprast, kā pelnīt naudu un padarīt fermas ilgtspējīgas. Tāpēc ir tik daudz zivju fermu veidu akvārija telpās, tīklu būri ūdens krātuvēs, tīklu būri jūrā, baseini.
The other question why people usually are very curious and maybe even worried, why some salmons are more pink and some salmons.
Vēl viens jautājums, kas daudz cilvēks uztrauc, kāpēc daži laši ir izteikti rozā, ir versijas, ka te tiek speciāli lietotas krāsvielas.
It is biology. I mean, basically, under normal circumstances, they would have gotten that color from the shrimp.
Tā ir bioloģija. Laši savu krāsu iegūst no garneļu ēšanas, tāpat kā flamingo iegūst savu rozā krāsu no ēdiena. Tas ir no pigmenta, ko sauc par astaksantīnu. Tagad to pievieno lašu ēdienam, tā ir pārtikas piedeva, taču tā ir dabiska. Ja tavs lasis ir balts, tad vai nu tas nekad nav bijis jūrā, vai arī nav barots ar garnelēm, vai ar zemu pigmenta daudzumēdienā. Un krāsa šobrīd ir vairāk estētisks jautājums nekā jebkas cits. Vairāk uzmanība ir jāpievērš zivs uzturvērtībai.
Color is more aesthetic now than anything else. So the nutrient content is what you're really after, and that's the critical point.
How does the nutrient Kā atšķiras uzturvērtība lasim, kas audzis savvaļā, un lasim, kas audzis fermā?
A colleague of mine.
Mans kolēģis tepat otrpus koridorim saka, kā tu vari saukt lasi par jūras veltēm, ja tas, ko viņš ēd, nāk no zemes? Modernās zivju fermas ir milzīga globāla industrija. Visi vēlējās zivju eļļu un zivju gaļu, kas ir ierobežota, tas nepietiek. Un ja pieprasījums pāršniec piedāvājumu, cenas ceļas. Ja tas nes naudu, tad tas ir saprotams. Tāpēc daudzi cilvēki sāk izmantot citus proteīnu un lipīdu avotus no tiem, ko audzē uz zemes – soju, zirņus un tam līdzīgi. ir diezgan daudz komerciālas zivju barības, kas nāk no sauszemes. Piemēram, jūras mikroaļģis ir avots dažādām labajām taukskābēm. Tās tagad audzē eksperimentālajos daudzumos, lai saprastu, kā tās var ietekmēt dzīvi taukskābi līmeni, un kas vēl mums būtu jādara, lai atgrieztu omega-3 līmeni zivīs agrākajos apmēros.
Back to the high omega-3s that we're used to, yes.
But is it natural for salmon actually to reach the food that actually would...
Bet vai tas ir dabiski lasim patērēt šo uz sauszemes audzēto barību, ko citādi tas nekad nedabūtu?
Is it natural for pigs to eat fish meal?
Vai tas ir dabiski cūkām ēst zivju barību? Jā, te ir liels jautājums par mūsu globālo pārtikas sistēmu, un tas jautājums neietilpst pusstundas intervijā. Mēs varam daudz ko darīt, pielāgojot ēdienu zivīm, jo mums ir jābūt pārliecinātiem, ka zivis uz ēdienu reaģē pozitīvi, nevis ar pastāvīgu caureju vai sliktu augšanu, jo tas ir dārgs piedzīvojums. Un atšķirībā no daudzām citām zivīm, piemēram, karpām un tilapijām, kuras audzē dienvidos, lasi audzē apmēram 2-3 gadus. Lašu audzēšana tas ir ilgtermiņa investīcijas. Salīdzinājumam, tilapijas tirgo nonāk gada laikā. Tas ir pilnīgi citas investīcijas, un audzējot lašus, ir jābūt stūrgalvīgiem. Par laimi, Norvēģi ir ārkārtīgi stūrgalvīgi.
Bet pieprasījums pēc Norvēģijas laša ir milzīgs. Kā Norvēģi tam pielāgojas?
Ar prieku. Tas liek mums cīnīties ar nopietnām problēmām, un jūs jau minējāt galveno problēmu – utis. Ir neskaitāmi daudz veidu, kā ar to cīnīties, bet jāsaprot, ka utis ir problemātisks organisms. Galvenais uzdevums ir noturēt šo organismu prom no produkta, ko tu vēlies pārdot. Un ir vairāki veidi, kā cīnīties ar utīm. Viens variants ir izveidot starp zivīm sienu. Ir fermas, kas izmanto drāšu vairogus, kas ierobežo utu iespēju iekļūt pie zivīm. Tā gan nav 100% veiksmīga metode. Var arī lasi pārvietot uz sauszemes basēniem vai arī uz aizvērtiem konteineriem jūrā. Daudzi to dara. Ir arī daļēji slēgti konteineri, kuros tiek pumpēts ūdens no jūras, kur parasti utis nav atrodamas. Tādējādi lasis tiek pie svaiga ūdens bez kaitēkļiem. Ir arī citi veidi, piemēram, turēt lašus dziļi jūrā, bet kad laši vēlas uzpeldēt augstāk un ielpot, ko tie parasti arī vēlas, to var darīt peldot pa noslēgtu cauruli. Ziniet, kas ir dullais dīdzis? Cilvēks, kurš vienmēr izgudro kaut ko jaunu. Šī industrija ir pilna ar tādiem cilvēkiem, lai Dievs viņus svētī. Šai industrijai nav parauga, kā tai vajadzētu strādāt. Ir daudz labu ideju, un es gaidu vēl vairāk labu ideju jau pavisam drīz, jo viens no galvenajiem darba devējiem Norvēģijā ir naftas nozare. Šobrīd viņi atlaiž daudzus inženierus, un viņi ir spiesti meklēt darbu. Te tas ir. Ir jaunu cilvēku, jaunu ideju un jaunu prasmju pieplūdums, kā šīs problēmas varētu risināt, izmantojot tehnoloģijas un bioloģiju.
Technical biological ways.
Vēl viens jautājums. Es zinu, ka savvaļā dzīvojošiem lašiem ir instinkts atgriezties dzimtajā upē. Vai lašiem, kas dzimuši nebrīvē, ir šāds instinkts?
Dažreiz laši izbēg un makšķernieki ir sūdzējušies, ka fermas laši aizpeld uz upi, kur savvaļas laši vairojas un viņi sajauc ģenētisko materiālu vai arī izjauc nāstošanas vietas. Tā gadās, bet kā jau es minēju, savvaļas laši atšķiras no fermas lašiem. Savvaļā tie ir spēcīgāki ar stiprākiem muskuļiem. Jūs zināt, kā laši peld upēs pret straumi? Tikai savvaļas laši to spēja izdarīt, īpaši, ja upē ir neliela pakāpiena, kur viņiem tiešām ir jālec, lai tiktu pāri. Fermas laši to nekad nevarētu izdarīt. Taču līdzenās upes, kādu ir daudz, ir pieejamas gan izbēgušajiem fermas lašiem, gan savvaļas lašiem. Ir pat tāds jauks stāsts par Vausas upi, kurā dzīvoja milzīgi laši. Likās, ka šī dzimta ir izzvejota, taču izdevās atjaunot šo brīnišķīgo lielo zivju krājumus. Tās ir zivis, par kuru zvejošanu cilvēki ir gatavi maksāt $100,000, un tagad tās atgriežas upēs.
Kā ir mainījušies krastūdeņi, kopš parādījās zivju audzētavas Norvēģijā?
First of all, I mean this is a coast that's just made for fish farming because you get to deep water very, very quickly.
Pirmkārt, šis ir krasts, kas ir kā radīts zivju fermām, jo šeit ūdens ļoti ātri paliek dziļš. Jums ir Baltijas krasts, kas ir relatīvi sekls, taču šeit ir vietas, kur 20 metru attālumā no krasta jau ir 300 metrus dziļš. Un, piemēram, lielais Sognefjords ir 900 metrus dziļš. Tie kalni, kurus jūs redzat virs ūdens, turpinās arī zem. Zivju fermas jau sen ir pametušas seklās vietas. Šeit var atrast vietas, kas ir dziļas un tik un tā pasargātas no okeāna viļņiem un vējiem. Ir skaidrs, ka jūs nevarat vadīt zivju fermu no pilsētas centra, un šeit ir tikai 4-5 lielas pilsētas. Lai arī zivju fermu galvenais birojs būs šajās pilsētās, to struktūrvienības ir izkaisītas gar krasta līniju. Agrāk valdībai bija jāveido īpašas programmas, lai stimulētu novadus, bet šobrīd tas ir mazāk svarīgi, jo šīs ir lauku nodarbes un tām ir nepieciešama lauku vide. Zivju fermas, protams, ir mainījušas krasta zonu. 60. un 70. gados bija profesija zvejnieki. Fermeri, kuri zvejoja, kad tas bija iespējams un kad nebija, strādāja fermās. Tādu vairs nav. Tagad cilvēki specializējas vainu kļūstot par zvejnieku, par fermeri vai zivju fermeri.
So you're specialized, you're either a farmer or a fisherman or now a fish farmer.
How you see the future of fish farms? Because
kā jūs redzat zivju audzētavu nākotni?
First of all, fish farming is not animal farming underwater.
Pirmkārt, zivju fermas nav vienkārši dzīvnieku fermas zem ūdens. Pat bioloģija ir atšķirīga. Ir gan dažas lietas, kas ir līdzīgas, citas, kas nav. Un mēs pētām to, kas nav līdzīgs. 40-50 gadu laikā mēs esam uzzinājuši vairāk par zivīm nekā pēc gadu tūkstošiem ilgas zvejošanas. Jo tad, kad mēs zvejojam, mēs ņemam tikai pieaugušas zivis. Bet zivs agrīnais vecums ir neizpētīts, nezināms. Zivju fermu industrija mums liks vairāk novērtēt dabas daudzveidību un arī zināšanas, kas nepieciešamas, lai izveidotu veiksmīgu fermu. Ir divas lietas, kas padara Norvēģijas lasi pat tiešām veiksmīgu. Pirmkārt, tas, kāda atbalsta infrastruktūra tika uzbūvēta tai apkārt. Ir specializētas lidmašīnas, kuģi transportēšanai, pārtikas drošības uzraudzības institūcijas, vīdes ministrija un tā tālāk. Ir daudz organizāciju, kas vāc datus par zivju fermām, izstrādā noteikumus, vada šo nozari un padara to caurspīdīgu. Otra lieta, ko, manuprāt, daudzi cilvēki vēl nenovērtē, ir laša rozīgā, sarkanīgā krāsa. Cik daudz zivis ir šādā krāsā? Ja es eju uz lielveikalu un redzu svaigu mēncu, svaigu pangasiju, svaigu tilapiju, un, teiksim, svaigu karpas filēju. Man ir jāskatās uz aprakstu, lai pateiktu, kas tas ir, jo tā visa ir baltā filēja. Un, ja vien tu neesi eksperts, tu neredzi atšķirību. Baltā zivs filējas pārtikas krāpniecība šobrīd ir problēma, jo tas, ko tu ēd, var nebūt tas, ko tu domā, ka ēd, jo tā ir balta zivs. Jebkura baltā zivs var tikt aizvietota ar citu baltu zivi, tā ir industrijas problēma. Turpretim lasis un jūras taimiņš ir rozā, un vienīgais veids, kā ar tiem var krāpties, ir teikt, ka tie ir savvaļas laši, lai gan patiesībā tie ir audzēti fermā.
Paldies par sarunu profesorai Karinai Pitmanai. Skaidrs ir, viens Norvēģijas sauvaļas lases atšķiras no audzētā un līdzīgi kā daudzās citās lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs, arī zivsaimniecībā slimību pārneses risks ir lielāks. Līdz ar to arī tiek lietot medikamenti, tostarp antibiotikas, par kuru klātbūtni produkcijā tik ļoti uztraucas patērētājs. Tāpat arī skaidrs, ka nozarē būs aizvien jāturpina uzlabot savas tehnoloģijas, gan lai nodrošinātu ekonomiskāku saimniecību un apmierinātu augošo pieprasījumu, gan lai nodrošinātu vides tīrību, gan arī nodrošinātu pircēju uzticēšanos. Ar to arī izskan Norvēģijas cikla pirmais raidījums. Paldies mūsu sadarbības partnerim Ziemeļvalstu ministru padomas birojam Latvijā par iespēju viesoties Norvēģijā. Nākamajā ceturtdienā stāstīsim par elektroautomobīļiem un dzīvi uz naftas platformām, bet tagad saku paldies jums par klausīšanos. Šo raidījumu sagatavoja Sandra Kropa, Paula Gulbinska, Ieva Valēna un Ģirds Bišs. Lai jums jauka diena un uz tikšanos!